Kakšna je vaša ocena napovedanih ukrepov? Bomo z njimi izplavali iz krize?
Menim, da ukrepi niso usmerjeni v pravo smer, saj je dvig davkov in uvajanje novih davkov način, kako zavreti okrevanje gospodarstva, ne pa kako ga pospešiti. Vlada daje bistveno prevelik poudarek zviševanju davčnega bremena tako za podjetja kot tudi za prebivalce, premalo pa se ukvarja z zmanjševanjem javne porabe.
Zdi se, da koalicija predvsem glede davkov še ni povsem usklajena. Socialni partnerji pa v ukrepih ne vidijo rešitve. Bo vlada po vašem pri njih ustrajala vseeno?
Jaz menim, da ne glede na to, kako se bodo dogovorili, v vsakem primeru bo kakršenkoli dvig davka na dodano vrednost saj deloma vplival na rast cen proizvodov in pa storitev, kar bo zmanjšalo kupno moč, posledično znižalo potrošnjo in negativno vplivalo na bruto domači proizvod, zaradi česar bo država tako ali tako na koncu pobrala manj davkov, kot pa načrtuje. Uvedba novega kriznega davka, glede katerega so pa očitno v koaliciji usklajeni, pa bo pomenila, da bomo še dodatno obremenili delo z davki in prispevki, čeprav je že Slovenija zdaj med tistimi državami Evropske unije, v katerih je delo najbolj obremenjeno z različnimi dajatvami. Tako da se bojim, da so ti ukrepi še dodatno breme za okrevanje gospodarstva in na nek način bi lahko rekli, da se je vlada lotila reševanja gospodarstva posebno napačno. To je tako, kot da bi nekomu, ki se utaplja, vrgel kamen in potem pričakoval, da se bo rešil. Ti ukrepi bodo gospodarstvo samo potegnili še bolj navzdol.
Poslanci so včeraj popoldne znova preložili razpravo o zapisu zahteve po ravnoteženju javnih financ v ustavo. Fiskalno pravilo med drugim predvideva tudi vladni program, o katerem govoriva. Trenutno besedilo govori o uveljavitvi pravila leta 2015, a vlada in koalicijski PS in SD opozarjata, da to ni realno. Novi vladni izračuni bi morali biti pripravljeni že včeraj, a se to ni zgodilo. Poslanci se bodo fiskalnega pravila lotili konec meseca, počakali bodo vladno mnenje in ključne elemente izvedbenega zakona o zlatem pravilu. Imamo še čas za analiziranje, računanje.
Jaz mislim, da je čas za analize in posvete že zdavnaj minil, sedaj je čas za ukrepe. Ne smemo zanemariti, da se o zlatem fiskalnem pravilu pogovarjamo že več kot leto dni, da je pravzaprav uvedbo zlatega fiskalnega pravila v ustavo obljubil že nekdanji premier Borut Pahor, tako da mislim, da bi vlada to morala izpeljati. To, da pa želi predstaviti uvedbo zlatega fiskalnega pravila v ustavo v leto 2017 oziroma, da želijo šele takrat uvesti pravilo, pa pomeni, da sedanja vlada gospe Alenke Bratušek je za načeloma za javno finančno disciplino, ampak je ne bi želela uveljaviti v svojem mandatu, ampak bi k javno finančni disciplini zavezala prihodnje vlade in prihodnje koalicije. To se mi zdi precejšnje politično sprenevedanje. Mislim pa, da se sedanja koalicija žal precej več ukvarja s tem, kako obvladovati podjetja v državni lasti, kako pridobiti vpliv nad denarnim tokom teh podjetij, kot pa z reševanjem države. Če pogledamo, kaj se dogaja v ozadju, vidimo, da prav v tem trenutku potekajo hudi koalicijski boji za to, kdo bo obvladoval paradržavne sklade, ki imajo večinske deleže ali pa pomembne lastniške deleže v celi vrsti podjetij. Trenutno poteka bitka za obvladovanje slovenske odškodninske družbe, ki je pomembna lastnica v Petrolu, Hitov, v kazinojih, v pozavarovalnici Sava in še v celi vrsti drugih podjetij. To, kar gledamo v spredju, je dimna zavesa za tisto dejansko dogajanje, ki poteka v ozadju, kar je tudi pravi namen te koalicije.
Da z odlašanjem konkretnih ukrepov pošiljamo slabe signale Evropski uniji in mednarodnim finančnim trgom, poslušamo v zadnjem času. A konec koncev je pomembno predvsem to oziroma samo to, kaj vse to pomeni za našo državo, verjetno tudi njeno prihodnost.
Poglejte, Evropska komisija nam napoveduje, da bomo poleg Cipra edina država, ki bo še 2 leti v recesiji. To pa pomeni, da seveda tudi zunanje institucije ocenjujejo, da ti ukrepi ne gredo v pravi smeri. Bojim se, da bo tudi odziv Bruslja na te ukrepe, ki jih je sedaj pripravila nova vlada, precej neugoden. Ta program je predvsem neke vrste računovodski program, ne razvojni program, je program za zastoj in ne za razvoj in se bojim, da bo takšen odmev tudi v tujini. Namenjen je bolj ustvarjanju nekega dobrega umetniškega vtisa v Bruslju, kako nova vlada poskuša pripraviti nek resen program izhoda iz krize, vendar podrobnejša analiza tega programa hitro pokaže, da je notranji protislov, da nekatere navedbe so nepopolne ali celo povsem nerealne. Najbolj se mi zdi paradoksalno to, da po eni strani vlada pravi, da javnofinančne discipline niti slučajno ne bo mogoče uveljaviti pred letom 2017, po drugi strani pa v tem programu že v uvodu piše, da je cilj, da se delež javnega dolga v bruto domačem proizvodu dolgoročno zadrži pod mejo 60% bruto domačega proizvoda. To mejo bo ta vlada krepko presegla že v tem mandatu, tako da takšnih nerealnih predpostavk je še precej v tem dokumentu, tako da mislim, da res ni primerna podlaga za neko resno prestrukturiranje gospodarstva.
Kako daleč smo po vašem od trojke?
Ja, Slovenija ima pač veliko srečo, da je članica Evropske unije in evroobmočja, tako da vsi potencialni investitorji računajo na to, da nas bo pač v skrajni sili reševal Bruselj in nam posojajo denar, res da po zelo, zelo visokih obrestnih merah, obrestne mere, po katerih se zadolžuje Slovenija, so više od tistih, po katerih se zadolžuje Hrvaška in to bi moralo biti za večino ljudi dovolj zgovorno upozorilo, kakšno je stanje. Ali bo trojka prišla ali ne, je pravzaprav v tem trenutku tudi ni najbolj pomembno vprašanje. Večji problem je, da tudi če trojka ne pride, se Slovenija zadolžuje na finančnih trgih po obrestnih merah, ki bodo dolgoročno zavirale okrevanje gospodarstva, ker če se država tako kot sedaj zadolžuje po 6% obrestnih merah, se bodo banke in državne družbe po 8% in se bo potem ostali del gospodarstva in pa prebivalstvo po 10 ali 11%. To pa vemo, da zavre kakršenkoli resen investicijski cikl in tudi zato bomo še pač nekaj časa v krizi.
Matej Lahovnik, najlepše hvala za ta pogovor.